Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, Akademijos laidos klausytojai. Šiandien studijoje esame mes, Vilniaus pedagoginio universiteto istorijos fakulteto katalikų tikybos katedros dėstytojai ir studentai. Taigi pristatau mūsų pokalbio dalyvius. Edukologijos doktorantė, ilgametė katalikų tikybos katedros dėstytoja Giedrė Rugevičiūtė.
Malonu.
Kunigas Dominikonas, teologijos mokslų daktaras, teologijos dėstytojas mūsų katedroje Saulius Rumšas.
Sveiki.
Mūsų studentai, tikybos mokytoja, katalikiškosios Švento Juozapo mokyklos viena iš kūrėjų Rūta Šalkauskienė.
Sveiki.
Taip pat svarią darbo patirtį sukaupusi katechetė Laimutė Kvitienė.
Sveiki.
Mūsų bakalaurantai Nikolajus Palujanovas.
Sveiki.
Ir Kristina Elkimavičiūtė.
Sveiki.
Ir aš, Ingrida Gudauskienė, katalikų tikybos katedros vedėja ir švento rašto dėstytoja. Šiandien laidoje mes kalbamės apie religinio švietimo apskritai ir apie religinio ugdymo aktualumą. Na tai faktiškai apie du, sakyčiau, žmogaus poreikius. Tai poreikiai suprasti tikėjimo turinį ir akcentą iškart norėčiau dėti būtent ant žodžio suprasti. Bei apie fundamentalų žmogaus poreikį, augti, bręsti, būti ugdomam integraliai. Taigi, pabrėžiant iškart tiesą, kad žmogus nėra vien kaulai ir mėsa, bet asmuo su visais savo aukščiausiais vidiniais poreikiais, troškimais, siekiais, galiausiai žmogus visuomet yra su nepaneigiamu prasmės klausimu. Taigi, mūsų pokalbį šiandien norėčiau pradėti, na, tokiu, sakykime, platesniu rakursu iš karto, keliant klausimą apie tai, ar ir kiek aktualus šiandien yra religinis švietimas. Apskritai, na, ką reiškia žmogaus siekis ir net neišvengiamybė suprasti savo tikėjimo turinį. Sauliau, jums, kaip mokslininkui ir dvasininkui, šis klausimas tikriausiai yra perdėm savas. Todėl šį pirmąjį klausimą iškart nukreipiu į jūs.
Na, prieš kalbant apie bendrai religinį švietimą, religinį ugdymą, man atrodo, svarbu būtų susimastyti pirmiausia apie patį tikėjimą. Kas yra iš tikrųjų tikėjimas? Tikėjimą mes galim suprasti labai įvairiai. Kiekvienas galbūt žmogus savaip įvartina savo tikėjimą ir krikščioniškoje plotmėje, katalikiškoje plotmėje tikėjimas gali kartais, na, pasirodyti tarsi patiklumas. Patiklumas įvairiais pasakojimais, įvairiais nutikusiais, dažniausiai kitiems nutikusiais įvykiais, kurie daugiau ar mažiau turi sąsajas su kažkokiu tai mistiškumu, nebūtais dalykais, stebuklais ar panašiai ir panašiai. Tikėjimas taip pat dažnai gali būti įvardinimas kaip atsilikimas nuo pažangos, atsilinkimas nuo progreso, viduramžiškumas ar dar kiti panašus epitetai taip pat tinka. Tačiau, žvelgiant tą krikščionišką prasme ir galų gale drįšiau sakyti Jėzaus nubrėžtą linkme, tikėjimas nieko bendro neturi su patiklumu. Tikėjimas nieko bendro neturi su, sakyčiau, su tais visais epitetais, kuriais taip dažnai mes įvardijame. Arba tikėjimas yra įvardijamas. Tikėjimas pirmiausia yra pažinimo forma. Tikėjimas yra pažinimo forma ir dar labiau sakyčiau, tikėjimas tai yra gyvenimo prasmės suvokimo forma. Ir tikėjimas nieko bendro neturi vien su emocijom, su jausmais, su nebūtais dalykais ir panašiai ir panašiai. Tikėjimas tai gyvenimo permastymas toje, na, sakyčiau, aukščiausios būties perspektyvoje, aukščiausios būties, kurią mes įvardijame dievų. Ir pats tikėjimas, jisai susideda iš 2 dalių, galime sakyti. Ir tikėjimą mes galime įvardinti kaip aktą, kaip po žmogaus siekį, kaip žmogaus polėkį, kaip po žmogaus angažavimasi. Bet iš kitos pusės negalime pamiršti, kad tikėjimas taip pat yra turinys. Turinys, kuriuo būtent yra apibrėžiamas tas tikėjimas. Turinys, kurį kiekvienas krikščionis yra kviečiamas pažint, suvokt, mąstyti, studijuoti, gilintis į tą tikėjimą. Ir bet koks, manau, bet koks pasisakymas apie tikėjimo dalykus, kartais argumentuojant, kad, na, visi taip mano, čia sena tradicija ir taip toliau, ir taip toliau. Va, šiuos dalykus tikrai reikia atkreipdėmėsi, jiem reikia paskirti laiko, juos reikia bandyti suprast, bandyti suvokti, kad tas mūsų polikis, tas mūsų tikėjimas kaip aktas nebūtų vien kaip tušęs muilo burbulas, bet kad tikrai būtų įprasmintas. Ir dar 11 amžiuje garsus mąstytojas, filosofas, pirmiausia Benediktinas ir paskui Kenterberio vyskupas Anselmas, taip ir vadinosi Anselmas Kenterburietis, yra labai taikliai pasakęs apie tikėjimą, kuris nori suprast. Fides querens intellectum. Tikėjimas, kuris nori suprast, kuris nori suvokti, kad tikėjimas nėra vien neišsilavinusių žmonių klajonės, bet kad tikėjimas tikrai yra suvoktas, išmastytas, kad tikėjimas tai yra tiesiog būdas gyvent, būdas suprast tikrovę, būdas suprast žmogišką tikrovę. Taip pat, kaip jau ir buvo užsiminta, kad žmogus nėra vien tik anatominių dalių sudėtis, bet žmogus yra kažkas daugiau. Ir būtent kas yra tas žmogus? Ir va, visus šiuos dalykus tikėjimas mums padeda kitaip suvokti, kitaip suprast, juos įprasminti, įprasminti Dievuje. Ir dar iš kitos pusės pažvelgus, mes nesam pirmieji krikščionis, jau yra 2000 metų krikščionybė gyvuoja. Ir dar, jeigu imsime biblinę tradiciją Dievo supratimo, tai Dievo suvokimas, Dievo ieškojimai yra seni kaip ir pati žmonija. Ir mes būtent šioje tradicijoje, ilgoje Dievo ieškojimo, Dievo suvokimo tradicijoje mes ir esame. Ir tos tradicijos, tradicijos plačiaja prasme, ta kilniaja prasme, tradicijos su T didžiaja raide, galima sakyti, mums yra svarbu ją suvokti, ją žinot, sužinot kaip elementarus dalykas, kaip meldėsi, pavyzdžiui, pirmieji krikščionis. Kodėl istorijos bėgyje buvo priimta vienokia ar kitokia maldos forma? Kodėl vienoks ar kitoks teologinis teiginys? Kuo mes remiamės? Reiškia, pirmiausia, kad, kaip sakė dar patys apaštalai savo laiškuose Naujajame Testamente, atsakyti už savo tikėjimą, jį pagrįst. Ir čia galbūt ir yra vienas iš tokių mokslinio aspekto. Ir sakyčiau, ne tik mokslinio aspekto, bet ir kiekvieno krikščionio uždavinys ir pareiga pagrįst, paaiškinti savo tikėjimą.
Tai iš tikrųjų, Sauliau, man atrodo labai svarbu tai, ką sakai, žodžiu, ir referuodamas ypač į šventąjį Anzelmą, į ką mes visi atsirėmėme savo studijose, būtent į tą į garsų į Anzelmo posakį ar tezę apie tikėjimą, kad tikėjimas yra tas, kuris siekia suprasti. Ar ne, ir be abejo šiais laikais tas suprasti dėmuo, kaip ir visada jisai buvo svarbus, bet šiais laikais mes galime sakyti, kad, na, žodžiu, tas svarbumas jo dar yra, žodžiu, ryškesnis visame šitame technologijų, biotechnologijų amžiuje ir taip toliau.
Aš labiau dėmesį kreipiau į tokį, sakykime, na, įtikinti žmogų, į kaip tikintysis, na, turėtų suvokti savo tikėjimą. Bet pažvelkime galbūt ir iš kitos pusės su visa derama pagarba tiem žmonėm, kurie save nelaiko tikinčiais, kurie ieško, kurie gal ir visai neieško, ar bent atmeta. Tikėjimo dalykų nežinojimas, manau, ypač vakarų kultūroje, nekrikščioniškoje kultūroje, yra, na, ne visai sveikas dalykas, ta prasme, kad mes gyvename pasaulyje pilname religijos iš tiesų. Ir į tikėjimą galime pažvelgti taip pat iš kultūrinės perspektyvos. Labai paprastas dalykas. Vilniuje, pavyzdžiui, išimkime visas bažnyčias iš senamiesčių. Išimkime visus vienuolynus. Kas liks iš Vilniaus senamiesčių? Tai žinoma, mes galim nesutikti, mes galim nepriimti, bet kad krikščionybė, žinoma, čia reikėtų galbūt pridėti ir Lietuvoje, ypač kalbant, ir judaizmą būtų galima pridėti. Taip pat dabar pasaulyje matome ir kitas religijas, kurios ypač turi svarbu ir politinį, ir visuomeninį vaidmenį, kaip islamas, pavyzdžiui. Jų pažinimas yra, sakyčiau, išsilavinusio žmogaus abecėlė. Tai yra kiekvieno žmogaus žmogiškosios sandaros pradmenis. Tai tiesiog bent minimalus žinojimas, bent minimalus susipažinimas, o ne vien kategoriškas atmetimas.
Tai iš ties, na, su tokiomis mintimis mes savo katedroje, na, kaip rengdami pirmiausia tikybos mokytojus ir taip pat vykdydami ir krikščioniškosios antropologijos magistro studijų programą nuolatos gyvename, galėčiau sakyti, ir lygiagretė visai šiai problematikai yra klausimas apie religinio ugdymo vietą arba religinio ugdymo aktualumą apskritai žmogaus ugdymo paradigmoje. Kaip vis dėl to religinis ugdymas integruoja į visą tą bendrą žmogaus ugdymo sistemą?
Na, iš tiesų, kalbėti apie bendrumą ugdymo sistemoje yra pakankamai sudėtinga. Šiandien dienai, ką mes turime mūsų vakarietiškoje kultūroje, tai iš tiesų stipriai suskaldyta žmogų. Na, taip paprastai kalbant, mes nematome švietimo sistemoje žmogaus kaip vienio, kaip visumos. Mes turime matome tam tikras detales arba epizodus. Aišku, tokia yra mokymo sistema, yra dalykinė sistema, bet iš tiesų visam dideliam švietimo katilėje iš tiesų trūksta tiesiog paprasto matymo žmogaus kaip vienio. Ir tas religinis ugdymas iš tiesų, ignoruoti religinį ugdymą, tai vėlgi atmesti vieną iš pagrindinių žmogaus poreikių. Ignoruoti jį, tai ignoruoti esminį, galbūt aš taip drįsčiau sakyti, esminį žmogaus poreikį. Pažinti, suprasti, atrasti, remtis ir taip toliau. Ir aš iš tiesų, būdama mokytoja, matydama vaikus mokykloje ir dirbdava, taip pat pedagogų kolektyve, iš tiesų pasigendu paprasto elementaraus vaiko matymo, kaip visumos. Labai skaudu, jeigu mes matome jį tik kaip matematiką, kaip stiprų kalbininką, arba, nežinau, gerą sportininką, puikų dailininką. Bet mes jau neturime laiko paklausti, kaip tu gyveni, kaip tau sekasi, kas tau nesiseka. Ir aš manau, kad čia tas religinio ugdymo aspektas galbūt prasideda nuo to paprasto klausimo. Mokykloje, tarkim, kaip tau sekasi, kas nesiseka, kaip tu gyveni, kas negerai, kas gerai, kas pavyko, kas nepavyko. Kažkaip iš tiesų religinis aspektas yra kalbinti žmogų ten, kur jisai yra. Kad jisai pats atrastų ir ieškotų, suprastų, kad tai yra manyje ir kad manyje yra tas. Tai iš tiesų tai yra labai, aš manyčiau, tai yra šio laikmečio iššūkiai. Surasti žmogų mokykloje, toje besmenėje ir dviejai matyti asmenį. Ir tame taip pat religinį aspektą. Taip, mes turime tik vieną valandą ir ačiū Dievui, kad jie turime. Ir per tą valandą mes galime tikrai ieškoti žmogaus ten, kuris yra ir jo viso.
Manau, kad religinis ugdymas taip pat padeda mokykloje padėti vaikams atrasti savo vertę, savo paskirtį. Rimti tą realybę, kuri yra jo gelmėje, nes mažiausiai apie tai kalbam. Ir net suteikti tai, va, ką kalbėjo kunigas Saulius, tą sąmoningumą, kas aš esu, kas yra manyje, ko aš siekiu, koks mano santykis, kad santykių grupės tai nėra tik aš ir tu, arba tik aš ir aš. Yra daugiau, yra giliau. Ir pats savaime gelmenis dalykas, jis yra sunkiai vardėjimas. Ir mokykloje tikybos pamokos ir padeda suteikia tą žodyną, paaiškina tą simboliką, kuri yra turtinga nuo šitmečio atėjusi ir neraštingumas, apie kurį kalbėjo Saulis, lypi tame, kad mes neduodame žodžių, nesuteikiam savo. Ir čia tas bendra kultūrinis supratimas jiems padėti, susigaudyti, įgyti tą savokas, žodyną, kad galėtume susikalbėti, neneigiant, gerbiant kiekvieno įsitikinimus, pasirinkimus, nes tikėjimas yra pasirinkimas ir apsisprendimas, laisvas, sąmoningas, tuo, ką tikiu. Ir tada galiu išpažinti. O ko aš negaliu, kai sakoma, pasirinkti, jeigu aš nepažįstu, jeigu aš nesuprantu. Gali tik iš dalies, tikime, mano aplinka mane lydėti, bet ateina esminis apsisprendimo klausimas. Ir aš manau, kad tikybos pamokos vienas tik iš aspektų to viso religinio švietimo, kuris yra daugialypis, jis gali prisidėti prie tik to gelmės pažadinimo pagalba įvardinti ir klausimų nagrinėjimo.
Iš tiesų, klausant jūsų, ateina viena mintis dar svarbi, aš manau, kad mes gyvenam labai skubančioje visuomenėje ir mes neturime laiko. Mes skubame iš tikrųjų, tai yra 21 amžiaus rykštė, kai mes neturime niekam laiko. Ir juo labiau tokiam dalykui kaip tikėjimas. Dieve, taigi juk nėra tam laiko, iš tiesų, na, perfrazuojant galima taip sakyti. Ir būtent tas vėlgi religinio ugdymo aspektas yra turėti laiko, rasti laiko, gyventi tą lėtą meilės gyvenimą. Tebūnie ne iš karto viskas, tebūnie palaipsniui. bet iš tiesų atrasti laiko žmogui, atrasti laiko jo vidui ir taip pat jo pasirinkimam, jo tikėjimo dalykam.
Laimute, norėčiau jūsų klausti. Turite nemenką patirtį. Kaip jūs matote situaciją? Ar realus, ar aktualus yra religinio ugdymo poreikis? Gal iš ties mes universitetuose be reikalo stengiamės rengti kvalifikuotus šios ryties specialistus? Ką galvojate?
Iš tiesų, štai Giedrė kalbėjo apie tikėjimą kaip laisvą, sąmoningą pasirinkimą ir apsisprendimą. Tai galėčiau pasakyti, kad bendrai tas dalykas, kad pasirinkau būtent šias studijas, iš tikrųjų žmonės dažnai stebina. Ir aš beveik kasdien turiu dėl tokio savo sprendimo jiems pasiteisinti. Net ir kai registravausi į profesinių kompetencijų tobulinimo institutą, kad gaučiau pedagogo kvalifikaciją, buvau tiesiog užversta naudingesniais koordinatorės požiūrių pasiūlymais. Jis sakė, štai, pasižiūrėkit, jūsgi galit persikvalifikuoti į anglų kalbos mokytojas. Va, dar yra vietų pradinių klasių mokytojam. Na, o galiausiai jis sužinojo, kad aš buvusi profesionali šokėja ir prapliupu. O dieve, taigi jūs galit būti šokių mokyt. Kam jums ta tikyba? Žmogus įsivaizdavo, kad mokyti žmonės tikybos gali imtis tik tas, kas gyvenime nieko kito nebesugeba. O aš, pati būdama šokėja, sakau, kad šokiai mūsų visuomenė žmogiškumui nepadės. Ir nepadės nei anglų kalba ar Europos Sąjungos fondų pinigai. Ir nepadės mokslo ir technologijų pažanga, nors mokslas mūsų mokyklose jau yra tapęs naująją religiją. Šiandien beje mokslo ir technikos pažanga jau pasiekė tokį tašką, kad nėra beveik nieko, ko technikos mokslai negalėtų sukurti. Ir džiugaujant dėl tarsi priartėjusio žmogaus visagalybės, retai susimastoma, kad mokslas pats savyje neturi jokio savikontrolės mechanizmo, galinčio nurodyti, kada reikia sustoti. Moraliniai stabdžiai yra įdėti į žmogų, o ne į mokslą. Ir todėl ugdyti reikia visą žmogų, jo dvasę, kad jis neatsiliktų nuo mokslo pažangos ir laiku suvoktų moralės nestabdomo mokslo grėsmes, kad mokslas neišsiverštų iš žmogaus rankų ir nesunaikintų jo paties ir pasaulio. Gal paradoksaliai skamba, bet juk kartais didingiau yra nepadaryti ko nors, kai gali, nei padaryti tik vardan įrodymo, kad gali. Ir ne visa galybė, bet galėjimas pasakyti savo galiai ne, yra tikro dieviškumo ženklas. Ir štai tokius moralinius stabdžius gali padėti atrasti kompetentingas religinis ugdymas, kuris be kitų dalykų moko gerbti ir atsakingai valdyti Dievo, juk tikrai ne mokslo sukurtą pasaulį. Ir šių laikų žmogaus problema yra pernelyg didelis įtikėjimas savo visą galybę, ignoruojant tamsiasias savo puses. Ir man tenka dirbti ne vien su vaikais, bet ir su jų tėvais. Ir tenka pripažinti, kad mūsų visuomenėje žmonių teologinis išprusimas yra katastrofiškai iki infantilumo žemo lygio. Suaugusių žmonių žinios apie savo pačių tikėjimą yra užstrigę 9-mečių vaikų suvokimo lygmenyje. Ir tai mokslo bei intelekto triumfo laikmečių. Padrikos filosofinės ir įvairiausių pakraipų religinės nuogirdo žmonių galvose yra susipainiusios įsunkiai išraizgoma kamuolį. Religinių ir filosofinių sistemų pasiūla didelė ir nebesugeba pamatyti, į kokią praktiką jos veda. Žmonės nebesusigaudo, kaip tikėjimo tiesos siejasi su jų kasdienybe, ką praktiškai jos reiškia. Kaip gali palaikyti kasdienėme gyvenime, kaip gali auginti asmenį, kaip autentišką mąstymo valios jausmų ir veiksmų vienovėje gyvenantį žmogų. Ir suprastas tikėjimas yra didžiulė savivertė asmeniui ir besąlygiškos gyvenimo prasmės suvokimą teikianti jėga. O mūsų visuomenėje, garsėjančioje depresiškumu ir savižudybių gausa, šių dalykų akivaizdu ypatingai trūksta.
Dėkuoju ir iš tikrųjų tai, ką jūs sakote, remdamasi savo patirtimi, jau galiu sakyti, fiksuodama tuos dalykus savo patirties dėka ir tas labai iš tikrųjų susišaukia su tuo, ką mes, nuo ko mes pokalbį ir pradėjome. Ir ši patirtis, kuri, manau, ne tik jūsų vienos yra tokia patirtis, tik patvirtina, žodžiu, tą aktualumą šiandienos iššūkį netgi galėtume sakyti siekti išaiškinti tikėjimo turinį, siekti jį suprasti. Dabar darykime trumpą pertraukėlę, po kurios vėl grįšime į studiją. Tęsime mūsų pokalbį ir Giedrė, dabar norėčiau jūs kreipti. Ir kiek man žinoma, iš ties padarėte kolosalų darbą, tai tikrai galima drąsiai taip sakyti, siekdama išsiaiškinti tai, kiek žmogus yra atviras religiniam diskursui. Kaip tokiam. Apklausėte daugiau nei 1600 asmenų, daugiausia mokinių. Ką sako jūsų tyrimas? Ar artėjimas prie žmogaus su klausimu apie Dievą, na, nėra vis tik brovimasis į tą sritį, į kurią brautis nereikėtų, sakykime, šitame procese ugdymo, švietimo visoje perspektyvoje?
Sutinku su jumis. Tai sudėtingas ir daugiasluoksnis klausimas. Ir manau, kad atsakymų negalima rasti nei mokslo, nei gyvenimo, nes tai kiekvienu laikotarpiu vis keliamas ir keliamas klausimas, arba jis užmirštamas. Bet išeities taškas, tai, ką minėjo ir anksčiau, vis dėlto yra požiūris į žmogų. Ir jeigu žmogus, tai ką sakė ir Saulius, ir daugelis kiti, yra unikalus, vertingas, vientisas asmuo, tuomet iš tos išeities pozicijos mes galime leisti jam pradėti komunikuoti su savim, su kitu ir didžiaja ir mažaja ir būti dėl kito ir dėl kito didžiaja. Nes tai išeities taškas. Šiandieninė visuomenė, jeigu centras yra žmogus, galvoja, kad išeities taškas yra žmoguje, o ne Dieve, va čia ir sankirtas susikirti. Todėl mano darbo galbūt išeities taškas buvo tiesiog klausti, ar žmogus ieško Dievo. Ir su tuo susijęs yra visas egzistencinis mąstymas. O egzistencinis mąstymas, tai pirmiausia, yra trumpai galima į tokias tris grupės skirstyti. Pagal tai, ką aš išrutuliojo iš filosofijos, iš psichologijos, iš teologijos ir mokslų, galima suskirstyti, kad tai klausimai egzistenciniai gyvenimo, kurie kelia, kas aš esu, ar yra Dievas, ar aš tikiu, kodėl aš tikiu, ar kokios yra žmogaus vertybės, pamatinės vertybės, kuriomis jis apsisprendžia gyventi. Ir trečias aspektas, ar jis siekia gyvenimo prasmės. Šitoje triadoje ir buvo vykdomi tyrimai. Ir faktiškai buvo didžiausias tyrimas atliktas tikybos pamokas besirenkančių mokinių, apie 800 apklaustų. Ir lyginimo būdu, kad tai būtų objektyvu, 500 moksleivių dalyvavo etikos pamokas pasirinkusių. Tai yra pakankamas kiekis ir reprezentatyvu. Ir mūsų nuostabai, kad 85 apklaustųjų kelia.
85
procentai apklaustųjų kelia. Tai atsakant į Rūtą ir kiti, kurie sako, kitiems gal visiškai to nerūpi. Tikrai yra vis dėlto 15 procentų, kuriems nerūpi.
Tai štai mes turime tokią statistiką, kuri iš tikrųjų gali išgąsdinti. 85 procentai mokinių yra, sakykime, aktyvūs tame Dievo ieškojime arba kelime klausimų apie Dievą. Nikolajau, o jūs turite jau patirties nemažai ir iš ties girdėjau, kad praktikų metu paskui jūs visur sekioja mokiniai, prakalbinate juos. Kokią sėkmės formulę naudojate? Gal mums išduosite čia dabar trumpai?
Na, visų pirma, tai sėkmė tokia, kad vaikinas esu. Jaunas ir gražus, manau, dar. Tai, bet labai padėjo tai, kad aš šiaip domiuosi visokiais įvairiais dalykais ir stengiuosi su mokiniais būti atviras, nes vyras kalba atvirai, tai labai keista. Ir tapdavo toksai kaip autoritetas jiems mokiniams, nes aš pradėdavo pasakot, kuo aš užsiemu laisvalaikiu, ir jie tada su tokia nuostaba žiūrėdavo į mane, kaip toks žmogus gali būti tikintis, gali tikėti ir gali dirbti tikybos mokytojų. Padėjo tai, kad aš buvau atviras, kaip jau minėjau, ir su tais mokiniais radau santykį. Aš buvau visų pirma liudytojas. Visi pavyzdžiai mano pamokose buvo liudijimas iš mano patirties ir taip toliau, nes kaip tikėjimas yra santykis su Kristumi, tai visų pirma aš stengiuosi atrasti santykį su mokiniais atitinkamą ir atrasdamas tą santykį aš pradėdavau pavyzdį, kaip aš tikiu ir kuo aš tikiu. Ir tai buvau liudytojas. Nebijodavau su mokiniais ir tenais ir pasiginčyti, jie tokie kažkokie būdavo labai žingeidus, va, taip aš mano pamokose. Ir labai džiugu buvo išgirsti jų atsiliepimą, nes netgi pasakė, kad nesinori iš pamokų bėgti, netgi, kai jūs esate. Tai man čia buvo toks kaip paglostymas savimeilė. Ir labai džiugu, nes atrandu save kaip pedagogikoje. Va, man ta pedagogika, tai kaip sakė mūsų vienas toks dėstytojas, kad tai yra menas. Ir aš suprantu, kad muzika yra menas, pedagogika irgi menas, kai sugebu pritaikyti tą ir sugebu sudominti. Nes kiekvieną pamoką stengdavosi pruošti taip, kad mokiniams būtų labai įdomu. Nes aš žinau, kas yra neįdomi pamoka iš savo patirties. Stengdavosi, kad būtų tikrai įdomu.
Na, o katechizuojant vaikus parapijose, ar nesusidurite su jų tėvų, sakykime, gilesnio religinio švietimo poreikiu, žinių poreikiu, gal turite kokių patirčių?
Tiesą sakant, dirbdama katechete su pirmai komunijai besirengiančiais vaikais, apie tą poreikį pati savo padariau nemažai atradimų. Žinojau, kad tikėjimas mūsų krašte yra didžiaja savo dalimi deklaratyvus, bet nepraktiškas. Tačiau visgi nemaniau, kad vaikų tėvai turi tokį didelį autentiško tikėjimo poreikį. Niekada to net neįtariau. Kai į savo grupėse dariau tyrimą, buvau iš tiesų nustebinta, kad didesnė pusė mano vaikų tėvų raštu išsakė lūkestį, kad vaikų katechezės periodu jie tikisi ir jų pačių tikėjimo atsinaujinimo. Jie tikisi, kad galbūt ir jie vėl ras jėgų ir bus įkvėpti imti savo tikėjimą praktikuoti. Na, kaip jie sako, pradėti gyventi taip, kaip norėtųsi ir derėtų, bet nėra jėgų. Ir taip sakė ne tie, kurie jau praktikuoja. Tokių tėvų iš tikrųjų grupėje buvo tik du. Ir tokį štai lūkestį išsakė net 65% tėvų. O dar labiau iš tikrųjų mane nustebino euforijos ir entuziazmo pilnos jų baigiamosios anketos. Ypatingai tėvų. Tie, kurie metų pradžioje audringai piktinosi neturi laiko lankyti tėvų katechezę, dabar mokslo metam baigiantis rašo, kad tų pamokėlių jam buvo per mažai ir kad jie norėtų dar ir kitais metais jas lankyti. Esa, ji jiems suteikdavusi gerą nuotaiką ir jėgų visai savaitai. O šiaip tai mes nesukūrėm jokio stebuklo, tik tai pradėjom žmonėms suprasti ir atpažinti senas, kaip pasaulis tikėjimo tiesas, jų veikimą jų šiandieninėme gyvenime. Su sąlyga žinoma, kad jie iš tikrųjų, tai yra praktiškai pabandys jas į savo kasdienybę įsileis.
Taigi suma sumaru, mūsų laida bėga į pabaigą ir ką mes galime pasakyti, trumpai galime ir turime pasakyti, kad iš tikrųjų girdėjome ir statistiką, ir mūsų patirtis kasdieninio darbo sako, kad darbo mes turime ir turėsime labai daug. Ir tai iš tikrųjų džiugina. Ir aš tik noriu priminti, jog šį kartą laidoje akademija savo mintimis dalyjosi Vilniaus pedagoginio universiteto istorijos fakulteto katalikų tikybos katedros dėstytojai ir studentai. Ir aš, Ingrida Gudauskienė, katalikų tikybos katedros vedėja ir švento rašto dėstytoja. Iki kitų susitikimų.
Girdėjote laidą Akademija.
Oh, yeah. Užsislėpia koks Dievas, tam sakramente šventame, Dievą mūsų priimame, kas stebuklą Dievas daro, duona į kūną parmaino, mums liepia sada valgyti, kad būtų vieni žanyti, šventas stiprus nemirtinas, garbės amžius visas pilnas, pajuo laivės drebėdami, veidą jo šventą regėdami, visokios dvasios dangiškos ir tos galybės žemiškos, žemės vietos marios dangus, nepaim kaip Dievas brangus, angelai norint norėjo, tos malonės neturėjo, kokia žmogus griešnas gavo, savie pimti pona savo. Aš nevertas tos malonės, kad tu eitumėj prie manęs, ištart tik tai žodį vieną, būsiu išganyt šiandieną, uolų prie kojų aš tavo, parodyk man lauską savo, įdant su tavo.